ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Тюрма зближує краще, ніж влада. Партії Тимошенко та Луценка оголосили про об'єднання.
Нас об'єднує не тільки спільна боротьба з історією, а лише те, що наші лідери знаходяться за ґратами.
2011 рік для Криму – рік Василя Джарти.
Джарти – це був людський, це був фінансовий, це був в якійсь мірі адміністративний ресурс Криму.
І про що пише свіжа українська преса?
Під виглядом Діда Мороза або кур'єра з новорічними подарунками до помешкання можуть проникати злочинці. Варто, замовляючи новорічні послуги, звертатися до перевірених фірм.
Про це відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Президент України Віктор Янукович виступає за перегляд державного бюджету на 2012 рік. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави з посиланням на першого заступника голови президентської адміністрації Ірину Акімову. За її словами, глава держави порушуватиме питання про якнайшвидший перегляд держбюджету і, цитую, мова тут іде навіть не про перший квартал наступного року, можливо, це буде і раніше. Ірина Акімова наголосила, президент виступає за бюджет розвитку, а ухвалений документ таким назвати важко, оскільки саме видатки на розвиток, насамперед на якісні інвестиційні проекти, у проголосованому бюджеті передбачено в недостатній кількості. Також Віктор Янукович критикує фінансування регіональних програм. Член Народної самооборони Юрій Гримчак заявив, що заявлений напередодні процес об'єднання його партії з партією «Батьківщина» координувався з лідерами цих політсил Юлією Тимошенко і Юрієм Луценком. Про це народний депутат сказав в ефірі «П'ятого каналу». За його словами, члени партії обговорили питання об'єднання з Луценком у суді на засіданні у вівторок, а тим з Тимошенко спілкувалися через її адвокатів. Юрій Гримчак також повідомив, що партії приблизно домовилися щодо спільного списку мажоритарників на виборах. Детальніше про це далі у програмі. Серби, що населяють північ Косова, оголосили про проведення референдуму. Він має підтвердити їхнє небажання йти на поступки косовській владі у Приштині, в якій цілковиту більшість становлять косовські албанці. На голосування, заплановане на середину лютого, винесуть питання, чи згодні його учасники, цитую, визнавати інституції влади так званої Республіки Косово у Приштині. Косовські серби не визнають владу у Приштині, особливо протестують проти спроб косовського керівництва встановити контроль над прикордонними і митними пунктами на кордоні з Сербією. Їх раніше фактично контролювали самі місцеві жителі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Партії «Батьківщина» і «Народна самооборона» оголосили про об'єднання та формування спільного списку на парламентські вибори. Про це заявили заступники голів партій, оскільки лідери цих опозиційних сил Юлія Тимошенко та Юрій Луценко перебувають нині за ґратами. Натомість анонсоване влітку об'єднання провладних сил партії «Сильна Україна» та партії регіонів досі не відбулося. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Народна самооборона розпочала процес приєднання до партії «Батьківщина». Про спільний похід на вибори заявили Олександр Турчинов та Юрій Гримчак, заступники голів партії «Батьківщина» та «Народна самооборона». Юрій Гримчак наголосив, що це рішення не було спонтанним.
Сьогодні ми починаємо процес об'єднання на базі «Батьківщини».
Лідери цих партій, Юлія Тимошенко та Юрій Луценко, хоча й перебувають в ув'язненні, проте також погодили об'єднання, запевняє перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
Об'єднує не тільки спільна боротьба з історією, а лише те, що наші лідери знаходяться за ґратами.
Єдиного списку всіх опозиційних сил не буде, проте «Батьківщина» домовлятиметься з ними про співпрацю та узгоджений список кандидатів по мажоритарних округах, зазначив опозиційний віцеспікер Микола Томенко.
Я точно переконаний, що буде єдиний список реальної справжньої опозиції в мажоритарних округах.
Водночас політолог Володимир Фесенко вважає, що ситуація у БЮТ доволі складна. Зокрема, не відбулося об'єднання давніх партнерів по блоку «Батьківщини» та ПРП.
Насправді ситуація в БІТ не дуже гарна. Ми вже побачили от нещодавно, що Королєвська з деякими сотоварищами, на мій погляд, змушена була піти власним шляхом. Пішла вона на це, зокрема, і тому, що, судячи з чуток, її просто виштовхували з «Батьківщини». Нема порозуміння і нема єдиного центру ухвалення рішення, яким була раніше Тимошенко.
І все ж опозиція демонструє консолідацію. Раніше про спільний похід на вибори та подальше об'єднання заявили партії «Фронт змін» та «За Україну». Натомість провладні партії не реалізували своїх об'єднавчих планів. Спікер Володимир Литвин відмовився від того, аби приєднати Народну партію до партії регіонів. Так само невизначеним залишається анонсоване влітку об'єднання «Сильної України» віце-прем'єра Сергія Тігіпка із президентсько-прем'єрською партією регіонів. Газета «Сьогодні» із посиланням на джерела в керівництві «Сильної України» та партії регіонів повідомляє, що об'єднання може взагалі не відбутися, а Сергій Тігіпко натомість може подати у відставку з урядової посади. Дмитро Шурхало, Радіо «Свобода».
2011 фактично став для Криму роком Василя Джарти, прем'єра-міністра автономії, який пішов в життя наприкінці літа. Так вважає більшість опитаних кореспондентом Радіо Свобода місцевих політиків і експертів. На їхню думку, представник так званих донецьких Василь Джарти настільки змінив політичну ситуацію на півострові, що це відчуватиметься і наступного року. Більше про те, як Джарти змінив Крим, знає кореспондент Радіо Свобода у Сімферополі Володимир Притула.
Прем'єр-міністр Криму 2010-2011 років Василь Джарти помер 17 серпня, пропрацювавши керівником Ради міністрів АРК трохи більше року. Тим не менш, і через 4 місяці після його смерті система влади, створена ним в автономії, продовжує діяти, каже народний депутат України від партії регіонів кримчанин Борис Дейч.
Їм зроблена неоцінима конечна робота.
Відновлення вертикалі влади для республіки – це було просування вперед, вважає Борис Дейч. Лідер фракції «Курултай Руху» у Верховній Раді Криму Рефат Чубаров вважає, що покійний екс-прем'єр завдяки близькості до президента був найвпливовішим політиком в автономії за останні десятиліття. І після його смерті вже відчувається, що багато амбіційних кримських програм розвитку не вдасться реалізувати через брак ресурсів, які міг забезпечити лише він.
Джарти – це був людський, це був фінансовий, це був в якійсь мірі адміністративний ресурс Криму.
Кримський історик Гульнара Бакірова каже, що Василь Джарти вигідно вирізнявся з-поміж своїх однопартійців-регіоналів через здатність слухати людей і прислухатися до порад експертів. Головною заслугою екс-прем'єра вона вважає те, що він показав, попри всі політичні розбіжності і його донецьке походження, влада за бажання може вести конструктивний діалог з лідерами кримських татар. І якщо новий уряд хоче етнополітичної стабільності в регіоні, то він мусить наслідувати Джарти. Голова кримської філії товариства імені Тараса Шевченка, академік Петро Вольвач, натомість вважає Василя Джарти типовим представником донецьких, але каже, що той якраз своєю брутальністю практично розгромив сепаратистський рух у Криму і зробив проросійські сили політичними маргіналами. Петро Вольвач також звертає увагу, що при урядуванні Джарти кримська автономія повністю втратила свій політичний сенс. Більшість опитаних мною кримських політиків, урядовців та політичних експертів вважає, що головною для Криму подією року, який минає, була смерть керівника уряду автономії Василя Джарти. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Що порушує баланс між урядом та адміністрацією президента? Як в Україні підтримують вітчизняного товаровиробника? І хто може завітати на Новий рік під виглядом Діда Мороза? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Олександра Лащенка.
Віктор Янукович бачить суперечності між урядом та адміністрацією президента, стверджує експерт газети «Україна молода». Якщо раніше вдавалося тримати систему за рахунок противаг, одних людей влаштовували в адміністрацію, інших призначали в Кабмін чи Генпрокуратуру, то нині цей баланс опинився під загрозою. У президента з'явилася спокуса ставити лише на своїх. Але, на думку експерта видання, якщо й надалі відбуватиметься монополізація політичних і бізнесових впливів довкола родини Януковича, це може призвести до втрати підтримки з боку тих, хто привів його до президентства. З українського ринку поступово зникають вітчизняні виробники. Якщо 2004 року національних виробників на внутрішньому ринку було 71%, то нині лише 56%. Причина, яка змушує підприємців іти в тінь – фіскальні заходи та посилення тиску на бізнес, вважає дописувач газети «Голос України». Водночас позиція вітчизняного товаровиробника продовжує агресивно відвойовувати імпорт. Україна не запровадить обмежувальні мита на імпортне пальне, бензин і дизель. Як з'ясувала міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, поставки імпортного палива не шкодять вітчизняним нафтопереробним заводам. Як нагадують ізвістя, в Україні ініціатори розслідування наполягали на запровадженні величезних мит на імпорт пального. І це могло призвести до його суттєвого подорожчання. У повідомленні комісії йдеться, що національні інтереси не вимагають вжиття до такого імпорту спеціальних заходів. Стаття називається «Паливна самодостатність», або уряд відмовився від подорожчання пального. Злочинці можуть проникати у помешкання під виглядом Діда Мороза або кур'єра із новорічними подарунками, попереджають в газеті «Факти» співробітники міліції. Тому вони радять, замовляючи новорічні послуги, звертатися лише до перевірених фірм і остерігатися незнайомців, які приходять додому. А експерти рекомендують дуже сумлінно обирати іграшки на ялинку і карнавальні костюми, позаяк більшість із них небезпечні для здоров'я. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Наукові досягнення року, що минає. Нейтрино, божественна частка і Кеплер-22б.
Кеплер-22б обертається навколо зірки, яка нагадує Сонце, проте холодніша за нього. Температура на планеті 22 градуси за Цельсієм.
Комфорт уболівальників за рахунок студентів, або як готують гуртожитки до Євро-2012.
Ми так спросили у коменданта.
Спитали ми у коменданта, як нам, якщо будуть люди заселятися з усіма речами, виїжджати? А він каже, так, все вивозите, все забираєте.
Рівненські шанувальники класичної музики отримали нагоду послухати землячок відомих у світі виконавців «Сестер Пасічник».
Те, що таких концертів і виконавців потребує український глядач, засвідчують буквально розметені за два дні квитки на рівненський концерт «Сестер Пасічник».
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
У році, що минає, було кілька значних наукових відкриттів. Фізики майже дослідили божественну частку, або так званий бозон Хіггса. Інші науковці виявили частинку, яка, можливо, рухається швидше за світло. Зі свого боку, астрономи знайшли планету, подібну до Землі. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Сергій Драчук.
Фізики, які працюють із великим адронним колайдером, уже багато років намагаються знайти так званий бозон Хіггса, який популярна преса охрестила частинкою Бога. І ось учені раптом побачили ознаки існування цієї частинки, каже Рольф Дітер Гойер, керівник групи фізиків, що проводять експерименти на колайдері. Ми ще мусимо провести чимало експериментів, щоб з'ясувати це шекспірівське «бути чи не бути» бозонові Хіггса. Однак ми зробили великий поступ. Бозон Хіггса – це гіпотетична частинка, існування якої передбачене в так званій стандартній моделі елементарних частинок, хоча її ще не зафіксували. Вирішальну роль при формуванні Всесвіту після Великого вибуху мав відіграти саме бозон Хіггса. І ще одне велике відкриття в 2011 році. Тут група фізиків, як виглядає, виявила частинку, яка, можливо, рухається швидше за світло. Так, за даними експериментів, поводилися нейтрино – нейтральні частинки, що мають маленьку масу і практично не взаємодіють із іншими. Вони вільно пролітають крізь матерію, і лише деякі з них вдається зареєструвати за допомогою спеціальних детекторів. І ще одне велике відкриття 2011 року. На відстані близько 600 світлових років від Землі вчені Американської національної аерокосмічної агенції НАСА знайшли планету, названу Кеплер-22б, на якій, ймовірно, є вода. Да, а отже, можливо й життя. Директор Каліфорнійського наукового центру Еймс Піт Ворден каже, що виявлення нової планети може бути виявленням двійника нашої Землі. Ця знахідка показує, що з часом ми можемо справді знайти аналоги Землі, якщо вони існують. Ми все наближаємося до виявлення планети, подібної до Землі, на якій можна буде жити. Новознайдена планета більша, ніж Земля. Її радіус майже 2,5 земних. Кеплер-22b обертається навколо зірки, яка нагадує Сонце, проте холодніша за нього. Температура на планеті 22 градуси за Цельсієм.
Про наукові відкриття року, що минає, розповідав наш колега Сергій Трачук. Селити футбольних вболівальників під час Євро-2012 планують серед іншого і університетські гуртожитка. Як заявляють у Київській міськтержадміністрації, тільки в столиці для цього планується звільнити понад 15 тисяч місць. Не кожен гуртожиток для цього підійде, а лише той, де є належні для гостей умови, говорять чиновники. Тим часом створювати такі умови деякі виші зобов'язали самих мешканців. Де ж мешкати студентам, дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Київський медичний університет імені Богомольця доволі оригінально вирішив проблему із благоустроєм гуртожитків до європейського футбольного чемпіонату. Студентів, мешканців одного із них, зобов'язали у травні виїхати, але перед цим зробити ремонт у кімнатах. Студенти розповідають.
Ми так спросили у коменданта.
Спитали ми у коменданта, як нам, якщо будуть люди заселятися з усіма речами, виїжджати? А він каже, так, все вивозите, все забираєте, плюс ремонт косметичний робите, тобто шпалери клеїте, вікна підвіконники фарбуєте, двері фарбуєте.
Двері красите.
Комендант цього гуртожитку це, однак, заперечує. Каже, робити чи не робити ремонт вирішує студент за власним бажанням. А щодо Євро-2012 взагалі нічого не відомо. Каже, що офіційних розпоряджень йому не надсилали. Водночас голова постійної комісії Київської міськради з питань культури та туризму Олександр Бригінець зауважує, що у разі, якщо студенти вкладають свої гроші у ремонт будівлі, їх звідти так просто виселити не можуть. Закони це забороняють.
Тому що насправді та організація вкладає гроші в ремонт того чи іншого приміщення з дозволу власника приміщення. Зрештою, може мати права на це приміщення. Так що, якщо студенти вкладуть свої гроші офіційно з дозволу влади в ремонт свого гуртожитка, то вони можуть через суд вимагати своє право на частину цього приміщення.
Поселенням вболівальників, серед іншого і в гуртожитки, займатимуться турфірми. Більшість угоди з вишами щодо надання гуртожитків на поселення гостей чемпіонату уже підписано, говорить голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха. А студенти із іншого міста, де відбуватимуться матчі Євро-2012 Донецька, взагалі не знають, чи потрібно буде виїжджати, а якщо так, то коли. За однією із версій – у травні. Проте є й інша. На початку навчального року студентам казали, що виїхати треба буде від початку другого семестру. Як зауважили Радіо Свобода студенти з Харкова, їм про ймовірне виселення не повідомляли. Натомість у Львові студентів політехніки уже попередили, що доведеться виїхати до кінця травня. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Під завісу року рівненські шанувальники класичної музики отримали нагоду послухати землячок, солістку Варшавської камерної опери Наталю Пасічник та її сестру, шведську піаністку Ольгу Пасічник. Сьогодні в органній залі Рівненської філармонії відбудеться концерт митців, знаних у світі, але нечастих гостей в Україні. Про це у матеріалі рівненської кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Тридцять третю симфонію та 14-й концерт Моцарта, а також концертні арії видатного композитора у програмі «Гала Моцарт» солістки виконують разом із академічним камерним оркестром Рівненської філармонії. На запитання, чи складно працювати з Рівненським оркестром після роботи з провідними майстрами, піаністка Наталя Пасічник переконує, що труднощів не виникло.
Цей оркестр – місто, в якому ми практично народилися і стали у світу. Це є дуже багато емоційних моментів. Того моя мрія в найближчому часі заграти концерт на відкриття нового рояля. Це, напевно, найбільше для мене поки що дискомфорт в цьому всьому, тому що решта все дуже приємно.
Як нагадує директор Рівненської філармонії Олександр Тарасенко, заплатив музиканток найвищі мистецькі і державні нагороди Польщі та Швеції, перемоги в міжнародних конкурсах, гастролі по всьому світові.
Ми маємо можливість насолодитися такою кількістю сонячного Моцарта в еталонному виконанні. Я щасливий, що вони тут.
За іронією долі, сестер Пасічник частіше запрошують на гастролі західні продюсери.
Немає в Києві жодних проєктів на сьогоднішній день. Ж можливо, щось буде у Львові в найближчий час. Тому справа в тому, що самі ми не займаємося нав'язуванням жодним.
Те, що таких концертів і виконавців потребує український глядач, засвідчують буквально розметені за два дні квитки на рівненський концерт сестер Пасічник.
Концерт буде благодійним.
Або це буде мала стипендія для якоїсь талановитої дитини, або це буде маленька допомога музичній школі, де ми вчилися.
Натомість допомоги потребує не лише концертний рояль Рівненського органного залу, а й сама споруда колишнього костелу Святого Антонія, яка за останній рік вкрилася помірними тріщинами, неначе свідчення багаторічного недбальства до храму та й до самої галузі культури. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
На черзі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Колишнього прем'єра Юлію Тимошенко у слідчому ізоляторі знову відвідали лікарі. Про це повідомили у Державній пенітенціарній службі. За повідомленням, Тимошенко відмовилася від запропонованого обстеження неврологом і нейрохірургом, однак погодилася на консультацію з ендокринологом. За підсумками, члени комісії склали відповідний акт, у якому зафіксували певне покращення стану її здоров'я, а також порадили Юлії Тимошенко більше рухатися. Президент України Віктор Янукович виступає за перегляд державного бюджету на 2012 рік. Про це заявила перший заступник голови президентської адміністрації Ірина Акімова. За її словами, мова тут іде навіть не про перший квартал наступного року, можливо, це буде й раніше. Ірина Акімова наголосила, президент виступає за бюджет розвитку, а ухвалений документ таким назвати важко. Зокрема, Віктор Янукович критикує фінансування регіональних програм. Пентагон не терпітиме порушення права на вільне пересування Ормузькою протокою, одним із головних каналів транспорту нафти. Про це заявив представник Міноборони Сполучених Штатів у відповідь на заяви Ірану про намір перекрити протоку у разі запровадження щодо Тегерану санкцій на експорт нафти. У Пентагоні наголосили на тому, що присутність у цьому регіоні для США є важливою для захисту своїх життєво необхідних зв'язків із міжнародним співтовариством. Нині адміністрація Барака Обами працює над розробкою санкцій проти іранського центробанку. У разі запровадження санкцій незабаром суттєво скоротять прибутки Ірану від продажу нафти.
Таким інформаційний ранок четверга, 29 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня, щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.